Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova. Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání. Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství a on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Jedni se honosí vozíní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Oni klesali, až padli. My jsme povstali a přetrváme. Hospodine, pomoz. Král, ať nám odpoví v den, kdy budem volat.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu Ranního slova. Dnes je naším hostem Ladislav Herián. Ladislave, 20. žalm je formulován alespoň ve své první části jako požehnání a ukončen je zvoláním k Hospodinu a ujištěním o jeho pomoci. Dokážeme dnes říci něco o tom, kdo je autorem tohoto textu, kdy ho složil, případně pro jakou příležitost?
Ten žalm je nadepsán žalm Davidův, ale to nám nepomůže, protože mnoho těch žalmů je v židovské tradici připisováno Davidovi, i když autorem David není. Takže kdo je autorem, to nevíme, to asi se ani nedovíme. Při jaké příležitosti byl ten žalm složen? Existují dvě takové teorie. Určitě je to kultická modlitba, tedy modlitba, která se děje v chrámu. Akorát nevíme, jestli to je před nějakou konkrétní bitvou, nebo modlitba, která se obvykle říká před bitvou, anebo jestli je to modlitba, která se říkala nebo zpívala při intronizaci nějakého nového krále. No a kdy ten žalm byl zkomponován? Ta mínění se různí, to rozpětí sahá od Davidovy doby, to je od roku 1000 před Kristem, až po Hasmoneovce, to je z 1. až 2. století před Kristem. Takovým vodítkem pro dobu, kdy ten žalm mohl vzniknout, tak je to, když se v tom žalmu třikrát objevuje jméno Boha, to je Šem Elohim, a teologie toho jména, ta je pravděpodobně deuteronomistická, to znamená, že ten žalm by mohl být tak ze 7. století před Kristem.
V žalmu vystupuje pomazaný. Kdo to je?
Křesťané znají to slovo Kristus, Christos, což je řecké slovo pro aramejské mašiach a ty názvy znamenají v češtině pomazaný. Tedy pomazaný je král. To pomazání vyjadřuje, že je vyvolen Bohem, že je označen Bohem, že je požehnán Bohem. Skrze toto pomazání je uveden do té své služby, protože v židovském národě od začátku byla polemika, zda mít krále nebo nemít. To vidíme v knize soudců třeba, nebo pak v první knize Samuelově, protože přece jediným králem byl Hospodin. A jestli mít krále jako ostatní národy, jestli to není provinice proti Hospodinu. Nakonec zvítězilo to mít krále, ale král je tedy Hospodinův pomazaný, je jakýmsi zástupcem Hospodina na zemi, který se má o ten jeho lid starat. A možná s tím souvisí i teologie toho jména v tom žalmu, jak jsem se už o ní zmínil, kdy Hospodin jakoby sedí na trůnu v nebi, to tam je vidět, odpoví mu ze svého svatého nebe, jsme tam četli. Takže Hospodin jakoby sedí na trůnu v nebi, ale na zemi se prokazuje mocí svého jména, to je to Šem Adonai, nebo Šem Elohim Jákov. A v tomto smyslu Hospodin je takto nápomocný tomu pomazanému, tedy králi, kterého se potom postupnou takovou spiritualizací stane Mesiáš a pak v křesťanství Kristus.
V žalmu se několikrát objevuje částice kéž. O co se jedná? Je to tedy modlitba nebo přání nebo skutečně požehnání?
Tu se spíš jedná o podobu toho překladu, protože v hebrejském textu ta sloveso je ve tvaru, kterému říkáme Jusif, a v češtině to neexistuje, my to překládáme buď ať nebo kež, takže já bych řekl, že se jedná o jakousi přímluvnou modlitbu, to bude možná nejlepší, která vyjadřuje jak tu modlitbu, tak to přání králi.
Žalmista si přeje, aby jméno Boha Jákobova bylo propomazaného hradem. Zkus vysvětlit tuto metaforu.
I toto je otázka překladu. Jednak si musíme uvědomit, že žalmy jsou skutečně vysokou hebrejskou poezií a jako takové se velmi obtížně překládají. Právě to slovo hrad je dynamickým ekvivalentem hebrejského textu, kde se ovšem o hradu vůbec nemluví. Tam v hebrejštině vůbec ten hrad nefiguruje.
Čili to je volný překlad.
To je volný překlad. Ten překladatel musí nějak vyjádřit tu hebrejskou metaforu a pomohl si v tomto případě obrazem hradu jako těžce přístupného, opevněného, bezpečného místa, položeného někde na vysoké hoře. Protože v hebrejštině je použito sloveso sagav, které znamená pozvednout na nedosažitelné místo. To sloveso budí představy něčeho velmi těžko přístupného a dokonce je to tam v takovém intenzivním tvaru, že to znamená doslova chránit na nějakém vysokém nepřístupném místě. Takže překladatel tento stav vyjadřuje metaforou hrad a tuto ochranu má poskytovat jméno Boha Jákobova, protože my tam jsme slyšeli, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova. A to jméno Boha Jákobova, ten výraz vyvolává takovou starou tradici otců a připisuje tak sílu tomuto jménu, protože třeba známe z knihy Exodus, když Mojžíš u hořícího keře se ptá pro zahledný svoje jméno, tak on říká, já jsem ten, který jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Takže žalmista vyvolává tuto sílu do toho žalmu, tu starodávnou sílu, kterou prožívali už ti praotcové.
Pomoc má být seslána ze svatyně. Bible přitom učí, že žádná svatyně Hospodina nedokáže pojmout. Tak jak rozumět tomuto požehnání?
Ano, tak o té svatyni jsme se již zmiňovali při teologii toho Božího jména. Musíme si uvědomit, že kontextem toho žalmu je chrámová liturgie určitě, protože on je i tak nadepsán pro předního zpěváka, žalm Davidův. Takže pokud si uvědomíme ten kontext, pak není problém pochopit použití toho slova, tím spíš, že ono tady stojí v tom našem textu v paralele k Sionu, kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu. Tak Sion je vlastně chrámová hora a je pravda, že žádná svatyně nedokáže Hospodina pojmout. Ale my lidé potřebujeme vždycky nějaké znamení. Je pravda, že Hospodin je všude, že celá je jeho země, je pravda, že nepřebývá v chrámech udělaných lidskýma rukama, ale přesto tento chrám rukama udělaný je znamením té skutečnosti, že Hospodin ten chrám nepotřebuje, že Hospodin je všude. My lidé potřebujeme vidět aspoň jedno místo, které to symbolizuje. Proto třeba naše chrámy, kostely nebo Boží muka, jsou znamení přítomnosti Boží. Bůh je všude, ale tady si to uvědomují. Tak v tomto smyslu můžeme mluvit o svatyni jakožto místu, kde Bůh přebývá.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Není to přání nebezpečné?
I tady je hebrejština trochu přebásněná. Nicméně musíme si uvědomit, že král slouží lidu, tedy že je reprezentantem Božím, a tedy záměry jsou v souladu s tímto posláním, tedy ve prospěch lidu. Dále je důležité přitom vědět, že podle žalmu 2, to je taky královský žalm, tam se říká, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes plodil. To znamená, že tomu králi v té jeho funkci je připisován jakýsi synovský vztah k Bohu a z tohoto synovského vztahu se vyvozuje právo toho syna, tedy toho krále, na to, aby si mohl nárokovat splnění jakýchsi prozeb. Je samozřejmě otázkou, nakolik Hospodin tady tyto prosby potom vyplní.
V závěru žehnací části, řekněme, toho žalmu jsou slova budeme plesat nad tvým vítězstvím, vstyčíme praporce ve jménu svého Boha. O jaké vítězství se zde jedná?
I to je otázka překladu, protože v hebrejštině je slovo hošua, to znamená vysvobození. Můžeme to přeložit samozřejmě jako vítězství, ale v tomto smyslu zachránění, tedy spása, tedy taky vítězství. To samozřejmě můžeme chápat úplně konkrétně, ale taky to můžeme chápat na vyšší rovině, v přeneseném vyšším slova smyslu, ve smyslu spása. Takže teď je otázka, co si vlastně pod tím slovem představíme my, když čteme ten text. Hospodin dá svému pomazanému vítězství, je jedna rovina čtení, to znamená, pokud ten král má pečovat o bezpečnost toho národa, a nebo jiná rovina čtení může být třeba ta mesiánská a můžeme to slovo vítězství chápat jako spásu. Potom je tam i to vztyčme praporce ve jménu svého Boha, tam ten hebrejský text není tak jasný. To slovo praporec je jedna z možných korektur, ale pravděpodobnější nebo zřejmější je, že budeme jásat. Zase paralela, budeme plesat nad tvou spásou, budeme jásat ve jménu svého Boha. Přeložit ten text vždycky znamená ho vyložit samozřejmě, takže taky budeme vyvyšovat jméno Boží, bychom mohli možná přeložit ještě lépe.
V pořadu Ranní slovo dnes promýšlíme 20. žalm. Naším hostem je Ladislav Herián. Ladislave, aniž je v žalmu popsána nějaká změna, tak žalmista náhle říká, nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství. On mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Kdy nyní? Co se stalo? K jaké došlo změně?
Tak obecně se má za to, že ten žalm má takové dvě části. První část je až po verš 7 a od verše 8 je druhá část a vlastně to nyní vím, tak to je začátek té druhé části. Tu první část možná zpívá jakýsi sbor, možná kněží, a ti kněží přitom provádějí oběť za toho krále. A potom to nyní vím, možná už říká nějaký jednotlivec, který komentuje tu první část. Takže to nyní je určitě spíš literární, strukturální prvek, než něco konkrétního, že by se najednou něco stalo. Je to prostě tak, jak jde ta modlitba, tak najednou je strukturovaná tím nyní, v a ta.
Přitom ta věta je velmi vznostná. Hospodin zde z nebe odpovídá bohatýrskými činy své vítězné pravice. O jaké činy se jedná?
Podle toho, zač budeme ten žalm považovat. Pokud to bude intronizační zpěv, tak určitě tím činem velkým je již sama přítomnost toho krále, ty naděje, které do toho krále budou vkládány. Pokud je to zpěv před nějakou bitvou, tak to bude určitě vzpomínka na nějaké vyhrané bitvy, které Hospodin vybojoval pro Izrael. Nelze to nějak specifikovat konkrétně. Je to přece jenom modlitba, která je univerzální. Nelze to konkrétně specifikovat.
Další věta žalmu říká, jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Podle tohoto textu se způsob Hospodinova boje liší od boje kohokoliv jiného. Pro někoho jsou důležité vozy a koně, případně tanky nebo jaderné zbraně, záleží na době, ale pro žalmistu je důležité jméno Hospodinovo. Jenomže nemísí se zde dva různé světy, ten jeden konkrétní, plný násilí, politiky, boje o moc, zatímco ten druhý je svět spirituální, transcendentní, ve kterém je důležité náboženství. Je to patřičné tyto dva světy směšovat?
Možná člověku někdy nic jiného nezbude. On je to hodně těžká otázka. Židé reálně historicky žili vždycky obklopeni nějakými velkými mocnostmi ze severu Asýrie, Babylonie, z jihu Egypt. A oni byli vždycky kořisti nějaké velmoci. Ty velmoci si je tak vlastně předávali jako kořist. Oni sami ale vždycky potom reflektovali tu vojenskou porážku nikoli politicky, ale spirituálně. Oni vždycky říkali, to se nám stalo proto, protože jsme neposlouchali Hospodina. Otázka by byla, kdyby ho byli poslouchali, jestli by se jim to nestalo taky. Takže to, jak oni vnímají své dějiny, to je takové paradigma, které lze přenést i do konkrétního osobního života člověka s Bohem, protože myslím si, že člověk taky má tendenci si říkat, kdybych tehdy udělal to a to, tak by se mi to a to nestalo, tak by se Bůh ke mně zachoval jinak. Ale já si myslím, že tady toto je vstupování do prostoru, na které nemáme právo, že tam se můžeme jenom dohadovat a domýšlet a připisovat Hospodinu věci, které mu připsat nelze, nebo které bychom mu připisovali neprávem. které prostě přesahují naše kompetenci. Takže já si myslím, že to, co je důležité, to, co má cenu, tak je snažit se žít maximálně s Hospodinem ve spojení a samozřejmě upřednostňovat tady tuto rovinu, tu druhou, o které jsem mluvil, nikoli tu rovinu koní a vozu, a upřednostňovat tady tu rovinu spojení s Hospodinem a jak si brát život tak, jak jde. Nakonec jim taky nic jiného nezbývalo. Myslím, že ty modlitby ukazují na jakési principy, kterýma se ten národ chce řídit, nebo člověk má řídit, ale nakonec stejně vždycky ten král zklamal, nakonec vždycky je každá ta veleříše přemohla, pokud oni se dostali k nějaké autonomii, tak vždycky to bylo jenom na chvilku, pak zase přišli nějací silnější. Takže my bychom mohli říct, že vlastně ten princip stejně pro ně neplatil, stejně se v něm zklamávali. Ale já si myslím, že je otázka síly toho národa, aby se vždycky pozvedli k té duchovní rovině, protože ta duchovní rovina je jediná, která sahá až za obzor tohoto našeho pozemského života.
Je to trošku zvláštní, jmenoval jsi tady ty velmoci, které Izrael napadali a podmaňovali, ať už to byly Asiřané, Babylonci nebo Řekové, ale kde jsou všechny tyto starověké říše se svými náboženstvími a se svými vladaři? A Židé jsou zde pořád. A tady to v tom žalmu je. Víra, my přetrváme. Proč právě oni přetrvali?
No, já si myslím, že ty národy jsou taky tady, ty velenárody. Protože Babyloniané to jsou dneska Iráčané, Peršané to jsou dneska Iránci, kteří vyrábějí na ně atomovou bombu. Ale Židé v Izraeli dneska se prostě tomu brání tím, že zbrojí. Tak to jde proti duchu tady toho žalmu 20. Ale přesto si myslím, že v tom národě jsou síly, které se pozvedají tady nad tuto vojenskou rovinu a které žijí v duchu té velké víry v Boží pomoc. Kdy vidí, že to vojenské řešení není prostě řešením.
To je nakonec vidět i ze závěru toho žalmu. Celý ten žalm se nese v duchu velké víry v Boží pomoc, ale v závěru se této pomoci přímo dovolává. Hospodine, pomoz. Král, ať nám odpoví v den, kdy budeme volat. Tak zdá se, jako kdyby se žalmista doslova připravoval na nějakou budoucí katastrofu, soužení, válku nebo něco takového.
No, já bych ještě řekl, že možná ten poslední verš není úplně dobře přeložený, protože ještě jeden možný překlad, který zřejmě pravděpodobnější, je Hospodine, pomoz králi, že vlastně ten žalmista nebo ten lid prosí za toho krále, ať nám odpoví, tedy Hospodin, ať nám odpoví v den, kdy budeme volat. Jaké z takové poslední přání. Je to možné, že se ten žalmista připravuje na budoucí soužení, ale myslím si, že to byl denní chleba té doby. Možná, že ta dnešní doba, že není úplně nepodobná té době, která byla. A proto ten žalm je v tom duchovním přesahu určitě aktuální.
My jsme zde zmínili, že se v žalmu objevuje postava pomazaného, že to může být postava Mesiáše. Myslíš, že tento text měl nějaký význam třeba pro Ježíše, nebo může mít význam pro nás?
Viděli jsme, že ten žalm popisuje jakousi situaci, která se cyklicky opakuje. Pokud známe trochu ty židovské dějiny, tak víme, že skoro všichni ti králové zklamali a všechny říše, které se objevily, tak vždycky Izrael ovládli. Takže ten žalm je, zdá se, jakýmsi takovým marným bušením na nebeskou bránu nebo na svědomí těch králů. Takže vlastně tato situace postupně vede ke spiritualizaci toho pojmu Mesiáš. Už to není král, o kterém si budou myslet, že bude nějaký lepší tento konkrétní král, ale čekají postupně na jakého ideálního krále a křesťané nacházejí tohoto ideálního krále, tohoto ideálního Mesiáše v Ježíšovi, který pozvedá hlavy těch, kteří se k němu obracejí nad omezený horizont tohoto světa. A v tomto smyslu mi přijde poselství toho žalmu, pokud ho budeme interpretovat nikoli na úrovni toho pozemského vítězství, ale na úrovni té jakési eschatologické záchrany, tak mi přijde aktuální i pro dnešek.